da bəstəyir onun təvəssülüyle. Bunu şərh edir və çox gözəl bir qəsidədir Can Bayadayı.
Elədir.
Sədi onun xilafətin dağılmağına mərsiyə deyir, deyir, həbəs tu bi cəfnəyyəl mədavmə ələ təcri, fələmmə təğəlmə ustətavlə ələ səkri. Deyir, göz yaşlarımı kirpiklərimin arasında həbs elədim ki, axmasın. Amma nə eləyə bilirəm? Vaxtı sel gəldi, tamam körpüləri, tamam səddləri sındıracaqdı. Yəni, göz yaşın selə bənzədi. O kirpiklərin bir
səddə.
Ki, onun qabağında deyir, dayanamadılar. Hər nə istədim, ağlamayam, olmadı.
Olmadı.
Göz yaşımın seli kirpiklərimin səddin vurub dağıdıb və aşdı, daşdı. Və bu başlanışla gözəl bir suzunaç qəsidə deyir ki, bu cür moğullar töküldü qəsrə və o qız gəlinlər ki, əbrişəm ipək fərşlərinin üstündə yeriyəndə ayaqları əziyyət olardı, zəhmətə düşərdi. İndi qumlar üstə gedirlər və gözəl bir şeydir. Ancaq
mətləyi bir də buyurursunuz.
Mətləyi budur ki, həbəstu.
Həbəstu.
Bir cəfnəyyəl, mədavmə. Həbəstu yəni həbs elədi.
Həbs elədi, bəli.
Bir cəfnəyyə. Cəfnə kirpiklərin, o iki qalibin deyir ki, bir-birinin üstünə qoyurlar, axı göz yumurlar.
Elədir.
Deyir, onları qalib kimin qoydun bir-birinin üstünə. Əl-mədavmə, cəmi midmə. Yəni, göz yaşı axan yer, gözü deyir. La tədri. Deyir, bəli, kirpiklərimi qoydum bir-birinin üstünə ki, göz yaşımı zindan eləyəm, həbs eləyəm, axmıyam.
Axmıyam.
Amma, fələmma, pəs moqey ki, o zaman ki, təğəlma o, biz toğyan
işlədər,
sel toğyan elədi, ma, su. Görürsünüz, kəlmələr bizim qulağımıza aşmaq
edir. Bəli, gözəl bir-birinə, bəli.
Fələmma, təğəlma, ustətalə ələsəkri, istitalə tul, yəni əl tapar.
Əl tapar, bir-birin tamamlayırlar.
Faiq olar nəməniyə? Səkrə, pola, körpü, səddə.
Bəh, çox hələ, çox hələ. Doktor, təşəkkür edirik xüsusilə bu Bəğdadiyyə
qəsidəsidir.
Və ərəbcədir.
Və ərəbcədir, bunu ərz elədiyim kimin Ayı Mənsur Rəstiqarı Fəsayi Şirazın ustadlarından gözəl halda təfsir edib.
Təfsir edibdir. Yenə də bir fasilə alırıq və sözlərinizi dinləyəcək. Səsimizi Təbrizdən eşidirsiniz. Söhbət dahi şair Sədi Şirazının həyat və yaradıcılığı haqqındadır və dönə-dönə dediyim kimi əvvəlcə biz bu dahi şairin həyat haqqında sizə məlumat veririk və hörmətli ekspertimiz, yazıcı şair Dr. İbrahim İqbal da Sədinin həyat haqqında siz əzlərə dəyərli məlumatlar buyururlar. Və həqiqətən faydalanırıq doktorun sözlərindən və söhbətlərindən. Doktor, yaradıcılığı hələ keçməmişik və həyat haqqındadır. O məqamdayıq hələlik. Yenə də sizdən xahiş edəcək ki, bizim üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün bir qədər yenə həyat haqqında məlumat verəsiniz. Söhbətlərimizin ardını ola bilsin ki, gələn verilişə buraxacaq.
Çünki vaxtımız da az qalır. Hüsnü Xutam unvanında Sədinin ilə Gülüstanının müqəddiməsindən bir tikə
bəli,
dinləyicilərimizə deyək. İnşallah bəhsimizin ardısı qalsın.
Gələn verilişə, inşallah.
Sədi o müqəddimədə Allahın mordində Peyğəmbərdən bir hədis gətirir ki, Peyğəmbər Əkrəm buyurub ki, hər qah yekiyəz bəndəqanı pərişan ruzuqar, دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد، ایزد در وی نظر نکند، بازش بخواند، باز اعراض کند، باز به تضرع بخواند. ایزد فرماید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقط غفرت له. بو تکنیل ترجمه لیاق و برنامه مزه سن.
بله بله.
Deyir ki, Peyğəmbər nəql eləyib ki, hər qaf bir bəndə ki, aşufda haldır, yazıqdır,
pərişandır.
Pərişandır. Əlin Allah dərgahına qol zoyur və Allahdan imdad istəyir. Allah üzün çövürür, günahkardır axı.
Bəli.
Deyir, ikinci dəfə Allaha çağırır. Allah yenə eraz elər, üzün çövürür. Deyir. Üçüncü seri bura diqqət edin. Təzərrə onun çağırır. Cənab Əli, təzərrə zər kəlməsindən gəlir. Zər anaların sinəsinə deyər ki, uşaq ondan süt əmər. Təzərrə, yəni uşağın anadan süt istəməz. Baxın, bir taza doğulmuş uşaqdır, ana sütündən sonra da bizdə yiyənməz, cayqızın eləyəsən. O ki, anadan süt istəyir də bunun...
Həyatın istəyir.
Boru bərgərdi yoxdur ki, buna deyə, ana deyək ki, yox, indi büyün verənmərəm. Ya məsələn, bunun əvəzinə düyü ye, ət ye. Bu uşaq ki istəyir, gərək ana o sütü verir. Yəni, çarəsi yoxdur. Sədi, Peyğəmbərin dilincən deyir ki, Allahdan istəyəndə o cür təzərrə ilə istəyən, elə bil uşaq anasından süt istəyir, döş istəyir.
Çox əhəmiyyətli.
Və bu, Sədinin o ərz elədiyim kimi kələmələrin intihabına baxın. Əvvəldə zari deyir o ağlamaqdan.
Ağlamaqdır.
Amma üçüncü mərhələ təzərrədir. Allah görür də çarə yoxdur. Bu uşaq kimindir ki, bundan süt istəyir.
Süt istəyirlər.
Hansı ana deyə bilər ki, mən uşağıma süt vermirəm? Olmaz ki, o analıq qaydası pozular.
Bəli.
Allah da, yenə Peyğəmbər buyurur ki, analardan bizə mehribandır. Allah görür ki, gərək bu sütü verə bən deyə. Olmaz. Ona görə Sədi deyir ki, Allahdan istəyəndə, Neyin? O təzərrə, uşaq anadan süt istəyən kimin istəyir?
Siz də yəni təzərrə eləyin, da sizdir.
Və bəd burası gözəldir ki, Allah buyurur, ya mələkəti, qəd istəhiyyətü minəfdir. Ey firişdələrim, ey mənim mələklərim, mən bəndəmdən utanıram.
Allah aşkına.
Niyə? Axı, məndən sonra yoxdur. Yox. Kimə pənah aparsın? Uşaq anasından, Şəhriyarın gözəl şeiri var ki, anası uşağı vuranda kimə pənah apar? Ananın öz damən, öz ətəyinə, öz ananın qıçın qucaqlayır. Görübsünüz?
Bəli, bəli, bəli.
Ana vurur, uşaq ananın öz qıçın qucaqlayır.
Halbuki vuran da odur.
Vuran da odur, bağrına basan da odur, ağlayan da odur. Ancaq görürsünüz ki, bu Allahla bəndənin irtibatın cəhdi elədi uşaqla ana.
Ana və gözəl
də. Nə gözəl Allahdır. Və biz təəssüflə qahi Allahı tanıtmaqda da müşkülümüz var.
Elədir.
Və bəndələri
qahi. Təqdim eləməkdə, mərif eləməkdə.
Bəli. Gen elə qayıdırıq Moğlavin, Allah rəhmət eləsin şeirinə ki, Tobe bərayı vəsikərdən
alın. Neyi
bərayı vəsikərdən alın.
Çox sağ olasınız, doktor. Xüsusilə son hissə sözlərinizin həqiqətən doymaq olmur və çox şirindir. Nə isə bir həftə dözməlidir əziz və hörmətli dinləyicilər. İnşallah gələn həftə doktorun sözlərinin ardını Sədi Şirazının həyat və yaradıcılığı haqqında dinləyəcək. Doktor, sizə verdiyiniz bu dəyərli müsahibəyə görə, məlumatlara görə uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.
Sağ olasınız, şad yaşayasınız.
Çox sağ olasın, inşallah gələn həftədə qulluğunuz olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti ədəbi irsimiz veriş üçün ayrılan vaxtı sona yetir. İnşallah gələn həftə qulluğunuzda olub, Sədi Şirazının həyat və yaradıcılığı əlaqədar olaraq sözlərimiz və söhbətlərimizi davam etdirəcək. Hələlik Allahın amanında sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatte Tebriz Radyosu'ndan aile verilişini dinleyeceksiniz.
Aile. Bütün kainatı yaradan, insanlara hayat veren yeganə Tanrının adıyla ailə verilişini sizə təqdim edirik, məhəbbətli dostlarımız. Bugünkü verilişimizdə uşaq sahibi olmaqda mühafizəkar olmaq üzrə söhbət edəcəyik. Bizə zəng açıb fikirlərinizi bildirin əzizlər. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163. Əzizlər, ailə verilişində xanım Nərgiz Qumaş Hacı prodüser, cənab Həsən Sadiqi, səs mühəndisi Mərubə Qəhrəmanzadə verilişin aparıcısı ünvanında bugün evlərinizə qonaq olmuşuq. Hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocat Alisan Valmuslimin Hacıqa Əhməd Zahiri verilişimizin ekspert ünvanında hazırdırlar. Veriliş boyu düşüncələri və zəngin təcrübələrindən istifadə edəcək inşallah. Salam Hacı Ağa, Zakiri. Bir daha hoş gəlibsiniz, lütf edibsiniz bizə yenə də.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım var sizin xidmətinizə və hörmətli işlənilərin xidmətinə. Mən də sizdən təşəkkür edirəm bu verilişlərə görə. İnşallah ki, faydalı ola.
Yəqin ki, faydalıdır Hacı Ağa. Biz sizə təşəkkür edirik. Həqiqətən sizə nə qədər təşəkkür etsək yenə də azdır. Hacı Ağa, ötənki verilişimizdə uşaq sahibi olmaqda, yəni uşaq sahibi olmaqdan əvvəl də belə desək, yaxşı olar. Lazım olan addımlar haqda, necə, hansı addımlar atmalıyıq, bunlar barədə söhbət etdik. 6 variant idi ki, bunlara riayət etməliyik biz. Fiziki mühafizəkarlıq və qidalanma mühafizəkarlıqlar. Bugün isə başqa mühafizəkarlıqlar haqda söhbət etmək istərdik. Əgər mümkündürsə, söhbətimizin davamını tutaq. Buyurun, siz dinləyirik açıq.
Bəli, iki variant barəsində söhbət elədik ki, nə cür dərbaqi o müraqibətləri əncam verək həml və hamiləlik dövranında. Ki, biri burada kimin cismi cəhətdən idi və biri də təğziyə,
qidalanma baxımından idi.
Qidalanmaqda neçə dənə nüştə ərz elədim? Bir nüştə də deməliyəm ki, bəzi vaxtlar qəzanın və yemağın özünün bir seri xasiyyətləri vardı. Yeməyi yiyirəm.
Aha, xüsusiyyətlər.
Bir də vardı ki, mən bu qəzanı bir mənəvi bir zatda buna artıram. O nə mənədir? O da budur ki, qəzanı başlayanda Bismillah
deyək.
Allahın adı ilə. Bu dərvaqə o qəzanı bərəkət verməkdir.
Bərəkətləndirir.
Və bu Allahın adını dediyimizə Allah bir əxərə bizim xaliqimizdir. Aləmin tamamı şəniləri, əmrləri, hər nə olur Allahın əlindədir və Allahın qudrətindədir.
Düzdür.
Biz bu qəza, hər çənd mümkündür bu qəzada bir zərərləri də olmuş ola. Bu Bismillah deməqla bu zərərlərini biz dərvaqı Allahın adı ilə aradan götürürük. Reza bunun çox əhəmiyyəti var. Bir nüşə də bu ki, biz ərz elədik də bu uşağa gəlik qonaq baxaq. Çünki qonaqdır.
Qonaq kimi
biz qonağa nə cür yetişərik? Qonağa nə yemək veririk? O, lap yaxşı qəza, müqəvvi, o ki, qonaq sevə, bunlardan təhiyyələrik də. Mümkündür, özümüz tək olsaq evdə, elə, məsələn, bir dişət pəninsörə ilə, məsələn, keçinaq və müşkülü olmayaq. Amma vaxtı bir dənə qonaq vardır. Bu uşaq da dedik, qonaq hökmündədir anıya nisbət. Buna görə biz yetişaq və buna yetişmək nə cürdür? Anasına yetişmək anandır. Yəni, anıya yaxçı qəzalar, ləzzətli qəzalar ki, o qəzanı yiyəndə də qüvvə ola biləsinə ta o uşağı eləyə bilə, hifz eləyə.
Qoruya bilə, bə.
Üçüncü mühafizət və müraqibət ibarətdir bundan ki, atifə və ruhi cəhətdən də anadan gələk müvazibət oluna. Bunda da həm ana, həm ata ikisinin də cinə vəzifəsi vardır. Yəni, hər ittifaqı ki, bu evdə düşə, ananın aramışın, aramlığın aradan apara. Buna stres gətirə, fişar gətirə. Bunlar hamısı bahis olar uşaqda əsəri mənfi və pis əsəri qoysun. Biz qabaqsa nərz elədik ki, bəhsimunda ki, uşaq olmaq ha vaxt ola bilər. Bunu dedik ki, o vaxt ki, bunlar ikisi bir təfahüma yetişiblər ata-ana, bir
razılığa çatıblar arasında.
Bəli, bir həddi normalda yaşırlar. Bir-birləri ilə də o...
Anlaşırlar, yaxşı anlaşırlar.
Təfahümlər var. Xob, indi bir ailədə ki, pəs bu yoxdur, bu anlaşma yoxdur, bunlar iqdam eləməyəcəklər uşağa. Çünki həmişə uşaq bəli. Dava içindədir.
Beçara.
Qəbləz bu üçə hələ mütəvəllid oladı.
Açır.
Pəs indi bunlar bahəm keçinirlər, təfahümləri var, düşünürlər bir-birlərin və iqdam ediblər uşağa. O, əlbəttə zindəcanlıqda da bəzi vaxtlar söz çıxar. Müntəha, burada da o vaxt ki, hamiləlik vəxtidir, gərək gözətdiyə elə. Məxsusən, ata.
Bəli.
Çox gözətdiyə ki, bir sözü uzatmaya, çox bəzi zatlarda alçaq gələ, ta həyat yoldaşı o aramlığı dəyməyə bir-birinə.
Dincliyi qoruna.
Bir seri həyəcanlar da var. Mümkündür, pis dəyir, amma cinə aniyə xətərli var.
Məsələn,
bəzi vaxtlar görürsünüz, diz çinmaq. Birdən, məsələn, ata şoxluqca, məsələn, bunu diskindir. Xob, bu, vəxti bir uşaq da vardı, burada zərəri var.
Təhlükəlidir.
Hətta görürsün, məsələn, deyilə bunları təyyariyə samanyofa minməsin o xanımı ki, həmli vardı. Niyə? Çünki həyəcanı vardı və bu həyəcan bahis olar ki, o
təhlükə uşaqda yaransın bunların sağlamlığına.
Bir seyir zatlar da budur ki, ana gərək müraqibət eləyə, ruhi cəhətdən, məsələn, həsadət olmaya heç kəsə.
Qısqanmaya.
Bunların əsəri var. Pəxillik eləməyə. Boş yerə hirs yeməyə. Bunlar hamısı, yəni o uşaqda müstəqim əsərləri vardır.
Birbaşa təsir edir.
Və biz də həmişə o qonaq baxışı ilə baxsaq, bir qonağa nə iş görürük? Qonağın qabağında həmişə özümüzü saxlarıq da. Ata-ana ya iki həyat yoldaşı bir-birinə atışmazlar.
Bəli,
qonaq yanında hifz edərlər. Xob, indi bir daha da qonaq vardı burada. Bu uşaq qonaqdır və burada gərək rəayət eləyələr.
Onu yoxdur saymayın.
Pis olmaya qonaq yanında, hətta gəldi
bu. Acaba, eləsin bu sözünüzə, İslamın əziz peyqəmbərindən bir hədis vardır ki, hala bu uşağın dünyaya gəlməsindən sonra aiddir. O körpə uşaq ki, yatıbdır, sizin nə fəaliyyət etdiyinizi anlayır bu.
Anlayır, bəli.
Bilir bunu.
Bəli. Əsələn, o uşaq içi ananın bətnindədir, bu eşidir hər zadı.
Bəli.
Görməsə də, amma eşidir. Və indi ərz edəcəm ki, bəzi müraqibətlərdə bu eşitmağa görə gərək atağına əncam verələr. Bir qismi də bu atifi və ruhi cəhətdən budur ki, bəzi vaxtlar ana istəmirdi uşaq olsun, amma indi uşaq olubdur və hamilə olubdur. Xob, bu şəraitdə Yəni, rizayəti yoxudur da. Bu rizayəti olmamaq bu uşaqda mənfi əsər qoyar.
Bəli, düz.
Yəni, bu gərək hər halda özün razı sala. Və müxtəlif hədisləri uşağın barəsində, uşaq olmaq barəsində oxuya və marağın çoxalda uşağa nisbət. Ta bu, atifi cəhətdən uşaqda pis təsir eləməyən.
Qoymayan. Acaba izninizlə söhbətlərinizin geri qalanını qısa fasiləmizdən sonra dinləyək.
Xidmət izləyəmişəm.
Hörmətli dostlarımız, bu gün də ailə verilişi ilə evlərimizə qonağıq, növbəti verilişimizdə. Uşaq sahibi olmaqda mühafizəkarlıq haqda danışırıq. Sizin də sorğu, sual, söhbətiniz varsa bizə zəng açıb bizə çatırın. Biz buradayıq ki, sizin bütün suallarınızı, maraqlarınızı cavablandıraq. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, hacığa, biz hamiləlik dövründə mühafizəkarlıqlar, yetərli mühafizəkarlıqlara necə rayiət etməyimiz barədə söhbət edirdik və bunu da dedik ki, uşaq bir qonaq kimidir, bu qonağa hər şəraiti biz sağlam olaraq hazırlamalıyıq və xüsusilə də ananın ruhi və mənəvi sağlamlığını, bu mühiti yəni biz hazırlamalıyıq ki, uşaq dinç bir mühitdə dünyaya gəlsin. Söhbətlərinizin davamı lütfən. Buyurun.
Bəli, dördümüncü baxım və müraqibəti işgərək olan mənəvi cəhətdəndir.
Bəli.
Ki, bu da çox əhəmiyyətlidir. Əvvəl nüşkəsi budur ki, günahdan uzaq oluna.
Uzaq olaq.
Yəni, insan həmişə gərək uzaq ola və xüsusən bu dövranda. Əzələdiyim ki, min qəbl əz bu işi nütfə min əqid ola. Həmli dövranında və sonra da ana süt verən dövranında. Yəni, bu üç zaman, şayət baxsaq, bunlar kullən 3 il çəkək.
Bəli.
Bir yerdə əgər cəmrək. Bu 3 ili müraqibət eləsə, sonra işi çox yüngüldür ananın.
Yəni,
uşaqla hey değişməyəcək.
Bəli, o cürdə. İlk embriyonun formalaşması çağında, bu uşağı daşıdığı çağında və uşağa süt verdiyi çağında. Bunlara rayət etsə, artıq işi çox rahat
yaşadır. İşi çox rahat.
Bəli.
Sonra lazım də bu uşaqla hey baş-başa verə,
hey, uşaq sözünə baxmayə.
Yəni, bunlar hamısı bu dövranda, dərbaqı, rahat olsa, sonra iş rahatdır.
Rahat olar, düz.
Pəs günahdan uzaq qalmaq əvvəl bəhsidir. İkincisi budur ki, vaciblərinə əməl eləyə. Yəni, vaciblərinə vəxtində əməl eləyə ana.
Doğrudur.
Bunun da çox təsiri vardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir fərmayişində buyurublar ki, Allah buyurub bunu. Qaləllahu əzzə və cəl. Ma təqərrəbə eləyə əbdun bi şeyin, əhəbbə eləyə min məftərəltu əleyh. Heç bəndə, heç zadından mənə yaxınlaşmayıbdır ki, mənə çox məhbub olan məcər vaciblərinə əməl eləmək.
Yəni, sadəcə vaciblərə
əməl
etməklə
mənə çox, Allaha
çox yaxınlaşır. Allah bunu deyir.
Yəni, bu vaciblər özləri insanı Allaha yaxınlatmaqda çox təsiri vardır. Bu iki insan bu dövranda da bunlara çox müraqibət eləyir ki, Allah eləməmiş namazı qəza olmaya ya belə bir vaciblər yerdə qalmaya.
İnşallah.
Ondan sonra müstəhəb bir əməllərdə az da olmuş olsa müdavim əncam verə.
Yəni mütəmadi olaraq kəsməyə bunu da.
Bəli, kəsməyə. Sələvat çövürməkdir, məsələn, bəzi zikirləri deməkdir. Bunlar məxsusən uca səslə deyə ki, uşaq da eşidə. Ərz elədim, uşaq o hissi var və eşidir,
eşidir.
Ananın.
Bəli.
Bunların elə ananın özünün deməğinin təsiri var, amma eşitməğin də bir ayrı təsiri var.
Başqa təsiri var.
Və Əmir Əl-Müminlər Əhsələm buyurublar, az iş ki, həmişə ola, çox iş ki, bir dəfə ola, ondan çox yaxşıdırdı.
Daha yaxşıdır.
Daha yaxşıdır. Yəni, insan az iş görə, məsələn, gündə 10 dənə sələvat çörə, amma bundan yaxşıdır ki, bir gün otura 1000 dənə sələvat çörə də yorular sabahdan qoya kəndir.
Kəsə bu iş, bəs.
Quran oxumaq da çox mühümdür. Quran demək olar ki, Allahın nurudur və biz əgər Quran oxumaqla evdə mənus olaq və Qurana çox mübarisətimiz olaq, evimiz işıqlanacaq. Bu hədisdir Peyğəmbərdən ki, nəvvəru buyu təkum betəlavətəl Quran. Quran oxumaqla evlərizi
işıqlandırın.
Və çox böyük təsirlər görüblər. Onlar ki, bu işi iqdam ediblər və həm də dövranında Quran oxuyublər. Bəziləri ayda ilə bir dəfə Quran çıxıblar. Yəni, 9 ayda 9 dəfə Quran çıxıb. Və uca səsindən də oxuyublər. Yəni, elə oxuyublər ki, uşaq da eşitsin.
Eşidibdir.
Bunun təsirləri fovquladədir. Yəni, bu cür müraqibətdədir. Ondan sonra bəzi məcalisi ki, Əhl-i Beyt adına qurulur. Bu, məcalisdə şirkət eləməkdir. Bəzi ziyarətləri oxumaqdır. Ziyarət Əbu Abdullah Hüseyni, bəzi analar ki, uşaqları sonra ərz edəcəm də belə bir uşaqların adlarından və hekayətlərindən. Bunlar, məsələn, hər gün ziyarət aşuru oxuyublar. Bu 9 ay həmli dövranında.
Çox güzel.
Yəni, o bir işlərin azaldı, bu işlərə çox məşğul olub. Daha çox bu uşaq,
üst tutublar.
O mənəvi cəhətdən də çox dərbaqı,
zəngin olacaqdır
və yaxçı bir uşaq olur. Və bir də həmişə dəstəmazlı olmaq.
Bəli.
Bu da çox çətin dəyiri. Bu iki, o anı iki həmişə zikri deyiri, namazların və ibadətlərin əncam verir. Və Quran oxur, bu elə dəstəmaz almaq da biləsinə çox yaxşıdır və gərək də həmişə dəstəmazlı ola. Hala həm bu dövranda, həm sonra süt verəndə. Ki, uşağa süt verməmişdən qabaq dəstəmaz alır.
Dəstəmaz alır.
Və bu dəstəmaz almaq o sütü bərəkətdirlər. Bu uşağın həm cismində, həm ruhunda müsbət təsirlər qoyar. Əzələdim ki, bu 3 ili ana rəayət eləsə, sonra təsirin görəcəkdir.
Bəli.
Dəbaqı, biz uşağı mücəhəz edirik da, bir təchizat veririk biləsinə.
Cihazlandırırıq.
Sonra bu aləmdə yaşamaqda günahlar və məsiyyətlərə düşər olmaya. Və Allah sevən bəndə ola Allaha. Necə ki, biz indi məsələn qışdır. Qışda uşağı ıstırıq, göndəriq eşiyə. Biləsinə yaxşı giyimlər giydiririk, bastırırıq ki...
Uyğun əlbisələr giydiririk.
Geçsin eşikdə də buna soyuq əsər eləməsin. Soyuğa bir iş görənmərik ki, soyuq aparaq. Soyuq olmaya, bu uşaq gedə oynaya. Soyuq var, biz gəlir uşağı təhsiz edirik.
Yəni, biz özümüzü o şərait ilə uyğunlaşdıraq,
uzlaşdıraq,
bəli.
İndi də mühit bir cürdür, eşik mühiti ki, biz ərə ilə əyazıysə, bu uşaq əldən çıxacaqdır.
Bəli, yoldan Allah qorusun.
Çıxacaqdır.
Sapıntı
Amma ana eləyə bilər ki, bu uşağı təhsiz eləməkla bu eşikdəki mühitə bunu amadə eləyə və inşallah Allah sevən bəndə ola.
O mühitə qələbə edən biz olacaq.
Bəli, bəli.
İnşallah. Acaba bugün də vaxtımız sona çatmaqdadır. İnşallah növbət verilişimizdə başqa mühafizəkarlıqlar, başqa variantları araşdırarıq. Təşəkkür edirik sizə bugün də. Bizi yalnız buraxmadınız. Çox sağ olun.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm və hamılarınızı Allaha tapşırıram.
Hörmətli dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosundan növbəti ailə verilişini dinlədiniz bugünkü verilişimizdə. Uşaq sahibi olmaqda mühafizəkarlıqlar üzrə danışdıq. Bunu dedi ki, fiziki mühafizəkarlıqlar lazımdır, mənəvi mühafizəkarlıqlar lazımdır ki, sağlam bir evlad dünyaya gəlsin. Və bunu dedi ki, ilk 3 ildə o da embriyonun formalaşması və hamiləlik dövrü, eləcə də süt vermə dövrü çox önəmlidir ki, bu dövrlərdə əgər biz mühafizəkar olsaq yetərli qədər, sonra işimiz çox rahatdır və uşağın tərbiyə etməsi bir o qədər də çətin olmayacaqdır. İnşallah ki, bunlara hamınız riayət edəsiniz və istənilən bir evlada sahib olasınız. Növbəti verilişimizdə başqa mühafizəkarlıqlar barədə söhbət edəcəyik. Bugün də bizimlə yol bir olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk və son istəyimizi sizə çatdırırıq. Bizə zəng açıb fikirlərinizlə bizi müşayiət edin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hələ əleyk Allahın amanıdır. Thank you.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Rusiyaya səfər edəcək. Füzulidə beynəlxalq hava limanı tikiləcək. Əl-Həşd Şəbi IŞİD-in toplantı məntəqələrini darmadağın etdi. ABŞ, Əfqanistan və İraqdakı kontingentini ixtisar etdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşti. Xəbərlərin şərhinə keçirik. Dünya Trump və Pompeo'nun gedişindən sonra daha yaxşı olacaq. Bunu İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Twitter səhifəsində yazıb. Trump rejiminin bəşəriyyətə verdiyi ziyan, onun ekstremistləri üçün yetərli olmadı. Son rüsvayçı günlərində Pompeo'nun hosiləri terrorçu kimi tanımaq istəyi ilə dünyaya olan tam nifrəti nümayiş etdirir. Planet onlarsız daha yaxşı olacaq, Zərif bildirib. İranın Xarici İşlər Naziri yanvarın 26-sında Rusiyaya səfər edəcək. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi məlumat verib. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, Maria Zaxarova bildirib, İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşdə onunla müxtəlif məsələlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi barədə məsləhətləşmələr aparmalıdır. Mühüm iki tərəfli məsələlər də İran və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin iş gündəmində durur. İranın Xarici Əlaqələr Strateji Şurasının sədri deyib, ABŞ-ın sanksiyaları aradan qaldırmadan nüvə anlaşmasına qayıtması bir bac almadır. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, İranın Xarici Əlaqələr Strateji Şurasının sədri və nüvə anlaşmasının icrasına nəzarət şurasının üzvü Kemal Xərrazi nüvə anlaşmasının beynəlxalq bir sənəd olduğunu bildirib və belə deyib, əgər Avropa ölkələri Amerika olmadan nüvə anlaşmasını öz əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq istəyirlərsə, öncə indiyədək əməl etmədikləri öhdəliklərinə əməl etməli və sanksiyaları qaldırmalıdırlar. O, bəzi amerikalıların İranın raket və regional fəaliyyətləri də daxil olmaqla nüvə anlaşması danışıqlarının yenidən başlanacağı barədəki iddialarını rədd edərək deyib, bu sözlər bir növ bac almadır, zira nüvə anlaşması konkret və qəti bir sənəddir, onun çərçivəsi məlumdur və İranın regional və raket problemlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İranın Xarici Əlaqələr Strateji Şurasının sədri söyləyib, İran İslam Respublikası son 40 ildən çox müddət ərzində ölkənin milli mənafiyi və müstəqilliyi haqqında danışıqlar aparmadığını nümayiş etdirib və bütün təzyiqlər qarşısında dayanıbdır. ABŞ-ın və Avropa ölkələrinin bir sənədi imzaladıqları, lakin öhdəliklərini pozduqlarını xatırladan Xərrazi bildirib, Amerika bu beynəlxalq anlaşmadan çıxmaqla yanaşı 1500-dən çox İran şirkəti və ya fərdinə sanksiya tətbiq edibdir ki, bu da İrana böyük xəsarətlər vurubdur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti iştirakı ilə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı inşasının təməl qoyma mərasimi keçirilib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, İlham Əliyev deyib, bu aeroportun tikintisi bu il başa çatdırılacaq və qonaqların Azərbaycan Respublikasının bu rayonuna gediş-gəlişi asanlaşdırılacaqdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyib, böyük qayıdış başlanıb, əminəm ki, Qarabağı Ermənistanın işğaldan
işgalından azad etməyimiz sürətlə ata-baba yurdumuzu tez bir zamanda bərpa edəcək. Şuşa-Qarabağ bölgəsinin ikinci mühüm şəhəridir və bölgənin coğrafi mövqeyinə və Xankəndiyə gedən yoldan yerləşməsinə görə strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu şəhər 1992-ci il mayın 8-də erməni qoşunları tərəfindən işgal edilmişdi. Əşl-Şəvi döyüşçüləri 14 yanvar axşam Samiranın şimalında bir neçə işi terror toplantısını darmadağın edib. Fars News xəbər verir ki, İraqın kivlərinin verdiyi məlumata görə əməliyyat dəqiq məxfi məlumatlar əsasında 313-cü Əşl-Şəvi briqadası tərəfindən başladılıb. Əşl-Şəvi əməliyyatları ofisi Samiranın şimalındakı Əz-Zəvra bölgəsindəki terrorçuların bir neçə toplantı məntəqələrinin darmadağın edildiyini, bir çox terrorçunun öldürüldüyünü və yaralandığını elan edib. Samirada Əşl-Şəvi əməliyyatları komandanlığı IŞİD-in şəhərdəki müqəddəs yerlərə çatmaq üçün zaman-zaman cəhdləri barədə xəbərdarlıq etmiş və komandanlığın qüvvələrinin əskərin imamlarının ziyarətgahını müdafiə etməyə tam hazır olduğunu bildirmişdi. Bağdat hökuməti və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsində olan İraq-Kürd regional rəhbərliyi arasında imzalanan müqavilə ilə PKK-nin Sincardakı varlığına son qoyulmalı idi, ancaq onlar hələ də bölgədən geri çəkilməyib, əksinə silahlarını Mahmur düşərgəsi tərəfə keçiriblər. Axarda TASS xəbər verir ki, bu sözləri İraq-Türkmən cəbhəsinin lideri İrşad Salihi deyib. PKK-nin şəhərlərə yerləşmək planları var. Sincar sazişi hələ də qüvvəyə minməyib. Mərkəzi hökumət bölgədə nəzarəti ələ ala bilməyib. İraq ordusu və bölgə xalqı münaqişə bölgələrində gücləndirilməlidir, deyə Salihi söyləyibdir. ABŞ, Əfqanistan və İraqdakı hərbi kontingentinin sayını 2,5 min nəfərədək azaldıb. Qafqaz İnfo xarici ki və istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pentagonun məlumatında deyilir. Ölkənin müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Christopher Miller daha əvvəl prezident Donald Trumpın əmri və qüvvələrin yenidən toplanması planına uyğun olaraq 15 yanvar tarixinə qədər hər ölkədə hərbçilərin sayının 15 yanvara dək 2,5 min nəfərə dək azaldılacağını bildirmişdi. Mən artıq bu barədə ötən il noyabrın 17-sində qabaqcadan məlumat vermişdim. Bugün ABŞ-ın Əfqanistanda və İraqdakı əskər sayı hər ölkədə 2,5 min nəfər təşkil edir. Bu isə ABŞ kontingentinin 2001-ci ildən bəri həmin ölkələrdə ən aşağı səviyyədə çatdırılması deməkdir, deyə Miller qeyd edibdir. ABŞ açıq səma razılaşmasına üzv olan Avropa nümayəndələrindən Rusiya ərazisi üzərində monitoring məlumatlarını paylaşmağı tələb edib. Axarda TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova ölkəsinin razılaşmadan çıxmaq barədə qərarını şərh edərkən deyib. Müxtəlif mənbələrdən aldığımız məlumata görə Vaşinqton Avropa müttəfiqləri ilə təmaslar əsnasında onlardan aparılan monitorinqlər barədə məlumat tələb edib. Rusiya ABŞ-ın razılaşmanı kobud şəkildə pozmasına baxmayaraq buna əməl etdi və razılaşmanın xəlası üçün hər cür səy göstərdi, deyə Zaxarova söyləyib. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiya hakimiyyəti açıq səma razılaşmasından çıxmaq haqqından qərar qəbul edib. Daha öncə isə ABŞ sözügedən razılaşmanı tərk etmişdi. Fələstin İslami Müqamət Hərəkatı Həmasın liderlərindən olan Mahmud Əz-Zəhar, Siyonist rejimə qarşı müqavimət mövqelərinin heç vaxt dəyişmədiyini qeyd edərək, Təl-Avivlə qarşı durmada Suriyanı dəstəklədiklərini bildiribdir. Fars News xəbər agentliyi xəbər verir ki, Mahmud Əz-Zəhar Əl-Məyadın şəbəkəsinin açıqlamasında Həmasın işqalçı Siyonist rejim qarşısında mövqeyini dəyişdirmək üçün heç bir təzyiqin olmadığını bildirib. O, əlavə edib ki, indi lazım olan bu mərhələdən keçməkdir. Xüsusilə ərəb və beynəlxalq mövqeylərdə baş verən bir çox dəyişikliklərdən sonra. Hamasın Fələstin Milli Birliyinin vacibliyi ilə əlaqədar tövsiyə və tələblərə müsbət reaksiyasını təqdir edib və deyibdir ki, müqavimətin gücü milli birlikdədir və bu birlik həm də qərb sahili Qüds və Qəzadakı vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına kömək edir. Fələstin məsələsinə zərbə vurmaq bahasına uğursuz təcrübələri təkrarlamamalıyıq. Əzəhar beynəlxalq geosiyasi dəyişikliklərdən danışarkən bunları da deyibdir. ABŞ Prezidenti Donald Trump administrasiyasının Fələstin və Qərb sahilinin ilhaq planına qarşı mövqeyi bəllidir və Fələstin muxtariyyəti təzyiq altında susur. Uğursuz təcrübələri Fələstin mübarizəsinə ziyan vurmaqla təkrarlamamalıyıq. İstər ərəb, istərsə də xarici ölkələrin, xarici tərəflərinin əmri və tələblərinə tabi olmamalıyıq. O deyib ki, biz işqalçı Siyonist rejiminə qarşı Suriya ilə bir yerdəyik və hər kəsi, hətta Siyonist rejiminə qarşı olanı da dəstəkləyirik. Yəni, Siyonist rejimin düşmənləri ilə müttəfiqik və Siyonist rejimlə əməkdaşlıq edənlərdən uzaqıq. İspaniyanın El País qəzeti Trump'ı uğursuz lider adlandırıb. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, İspaniyanın məşhur qəzeti El País ötən günkü Trump'ın yanmış torpağı xarici siyasəti başlıqlı məqaləsində Trump'ın xarici siyasətinin ölçülərini analiz edib. Bu baş yazıda deyilir, Trump uğursuz bir liderdir. O, fəlakətli prezidentliyinin son həftəsində belə zərərdən başqa heç bir nəticə vermədən dəlicə yarışını davam edir. Həmin baş məqalədə vurğulanıbdır ki, Trump'ın xarici siyasət uğursuzluğunun zirvəsi Obama tərəfindən əvvəllər terrorizmə sponsorluq edən ölkələr siyahısından çıxarılan Kubanı bu siyahıya daxil etməsidir. Washington Biden'in inoqrasiyası ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirsə də, ABŞ paytaxtında minlərlə milli qvardiyaçı polis və əskər yerləşdirilibdir. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, əldə olunan məlumatlara görə, Milli Qvardiya yanvarın 20-sində keçiriləcək inoqrasiya günündə təhlükəsliyi gücləndirmə məqsədi ilə bütün Amerikaya 21 mindən çox əskər göndərməlidir. Amerika Federal Təhqiqat Bürosunun xəbərdarlıqlarına və müxaliflərin yeni hücumları ehtimalına görə Vaşinqtonun təhlükəsliyini təmin etmək üçün 7000 əskər də xidmətə cəlb olunub və bütün Amerika tam hazır vəziyyətdədir. Mərasim Trump'ın tərəfdarlarının zorakılıqla daxil olduqları kongresin eyni yerində keçiriləcək. Digər bir xəbərə əsasən Ağ Evdə köç fəaliyyətləri davam edir. Eyni zamanda Senatda Trump'ın impeachment iclasının nə vaxt keçiriləcəyi dəqiq surətdə bəlli deyil. Bu iclas bəlkə cümə günü Biden'in inaqurasiya mərasimi ilə bir zamanda bəlkə də sonradan keçirilmiş olsun. Hər halda Trump'ın Amerikanın siyasi səhnəsindən silinməsi barədə Respublikaçılar və Demokratlar partiyaları arasında sazişin nişanələri müşahidə olunmaqdadır. Və sonda Avropa mediaları bildiriblər ki, koronavirusa qarşı olan Amerikan Pfizer vaksini 23 Norveçlini öldürüb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, mütəxəssislər hal-hazırda bu şəxslərin ölümünün səbəblərini araşdırırlar. Bu xəbəri yayan Norveç Dərman Agentliyi saytı qeyd edib ki, bu vaksin ola bilsin doğrudan da yaşlı insanlarda mövcud olan xəstəlikləri kəskinləşdirən yan təsirlər yaradıbdır. Norveçdə Pfizer vaksini ilə koronavirusa qarşı vaksinasiya ötən il dekabrın 27-sində başlanıb. Oslo şəhərindəki qocalar evlərinin sakinləri peyvənd vurulan ilk şəxslər olublar. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün 16 yanvar tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:50 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:55 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Siz Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Hörmətli dinləyicilərimiz, qısa söhbətimizdə sizi İranın görməli yerlərindən birinə aparacağıq. Hazır olun lütfən. İranın şimal-qərbi və qərbi Azərbaycan ustanında İranın sehirli fenomenlərindən biri Təkabın Təxti Süleyman adlı gölü yerləşir. Təxti Süleymanın tarixi məkanı mərkəzində yerləşən bu göl əslində bu kolleksiyanın çırpınan ürək sayılır. Coşğun bir pınar ki, min illər keçmiş ilə yeraltı su qaynaqlarından yer üzərinə çıxır. Bu göl məkə 1316-cı şəmsi ilində İranın tarixi əsərlər siyahısında qeydə alındı və 1382-ci ildə İranın 4-cü əsəri kimi UNESCO milli əsərlərində qeydə alındı. Bugün İran və dünya xalqının bir çoxunun turistik məqsədidir. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu heyrətamiz gölməçə ilə daha ətraflı tanış olacaq. İranın şimal-qərbində yerləşən Təqab şəhərinin, şimal-şərqinin 45 kilometrliyində təxminən 12 hektar genişliklə arxeologi bir sahə yerləşir. Bu məkan Sasanlılar dövründən geri qalmış tikililər, Azər Gəşəsb odlağı, Anahita tapınağı və Xosro eyvanına şöhrətlənən məşhur eyvan ilə əhatə olunubdur. Bu kolleksiyanın mərkəzində bir gölməçə vardır ki, hər zaman geologi, arxeologi, əfsanəvi və məzhəbi bəhslərdə ekspertlərin tədqiq mövzusu olubdur və onunla ilgili çoxlu gümanlar vardır, ancaq bəlli olan şey budur ki, Təxti Süleyman binalarından faydalanmaq və onların tikilişi tamamilə bu pınara bağlı olubdur və onun təsirini bu kolleksiyada aşkarcasına görmək olar. Təxti Süleyman çeşməsinin necə qaynaması haqda çoxlu əfsanələr vardır. Bəziləri bu inancdadır ki, Həzrət Süleyman öz əsasını yerə vurduğu an, əsanın tam yerlə toxunduğu məkanda bir pınar qaynadı ki, zaman ötüşündə gölməçəyə çevrildi. Bu əfsanələrin kənarında ancaq ekspertlərin tədqiqatı göstəribdir ki, min illər əvvəl gölməçənin məkanında bir karbonatlı pınar qaynamağa başladı ki, ehtimalla, 1 metrdən az bir gözə sahibdir. İlk başda bir gölməçə yox idi. Ancaq zaman ötdükcə suda mövcud olan qarışımlardan yaranan seliklər bir-birinin üzərinə çöküb, toplaşıb və pınarın xarici ağzını yaratdı və uzun illər boyu uca bir təpənin başında firuzeyi rəngdə bir gölməçəyə çevrildi. Bu gölməçənin dərinliyinə agah olmazdan əvvəl çoxu orada gərq oldu. Ancaq sonralar dalğıçlar gölməçəyə daxil olub və kəşf etdilər ki, Süleyman gölməçəsinin dərinliyi mərkəzi hissəsində 100 metrdən çoxdur və onun cənub və qərbində isə dərinliyi 35 metrə çatır. Gölməçənin suyu karbonatlı qarışımlarla doludur və 15 metr dərinlikdən sonra görmək üçün heç bir nur yoxdur və bir şey görmək olmur. Hər zaman gölməçənin çoxlu dərinliyi və suyun daxilindəki üzücü çöküntülər tədqiqatçıların yolu önündə böyük mane olubdur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi növbəti perspektiv verilişində. Bugün də bizi dinləməyinizi ümid edirik. Dəyərli dostlarımız, bir ayrı perspektiv verilişi ilə efirdəyik. Bu sualı cavablandırmaq üçün bugünkü proqramımızı huzurlarınıza təqdim edirik. Xalqın İslami hakimiyyətdə necə rolu vardır? Bizim İslam hökuməti bir xalq hökumətidir dediyimiz təqdirdə bu sözün anlamı o deyil ki, İslami hökumət Allah hökuməti deyil. Bütün ilahi dinlər Allah hökumətinə dəvət ediblər və bütün peyğəmbərlər və onların canişinləri xalqı ilahi quruluşa dəvət ediblər ki, onda hakimiyyət Allah və Allah qanunlarına aiddir. Ancaq İslamda Allah hökuməti xalqın öz təqdirinə olan hakimiyyəti ilə heç bir fərqi yoxdur. Bu metod qərb demokratiyalarında bu anlamı daşımır. Xalq hökuməti o dərəcədədir ki, Allah fərmanı əsasında xalq üçün qərar vermək izni və imkanı və həmən məsələ üzrə addım atmaq izni verilibdir. Qur'an-ı Kerim Qisas surəsinin 5-ci ayəsində Bəni İsrail haqda buyurur, Hökumət zəiflər hökumətidir və zəiflər hökuməti ilə heç bir fərqi yoxdur ki, ilahi hökumlər çərçivəsində Allah hökuməti anlamında olsun. İslam hökumətinin populyar olması iki anlam daşıyır. Biri budur ki, xalq hökumət idarəsi, hökumət formalaşdırması və hakim təyin etmək üzrə rola sahibdir. İkincisi bu ki, İslam hökuməti xalqa xidmət edir. İslam hakimiyyəti üçün mühim olan şey xalq kütləsinin mənafeyidir. Müəyyən bir kütlənin və ya müəyyən şəxslərin mənafeyi deyil. İslam hər iki anlamda bir populyar hökumətə sahibdir. Populyar hökumət birinci anlamda, Təmin olmadığı təqdirdə, demək olmaz ki, hökumət ikinci anlamda populyar olsun. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, bütün fikirlərinizi, suallarınızı bizə çatdırın. İstudiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda təbət edirik, dəyərli ekspertimiz Üniversitet müəllimi Hocatəlisan Vəl-Muslimin Hacıqa Məhəmət Hüseyin Nəvinin söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.
əziz və mühtərəm bacı qədəşlərimizin xidmətində siyasət bəhsin murur elirdik. Bir belə kifayət elər və bəhsi siyasəti qurtarırıq, bir ayrı mövzu və məbhəs başlırıq büyündən. O da dini hükumətdir. İstəyirik çıraq, dini hükumətin tərifi nə mənədir? Deyəndə filan məmləkətdə Cumhuriyyə İslami hükuməti var, bunun mənası nə mənədir? Məsələn, sizin Azərbaycanınızdakı hükumət Cumhuriyyə İslami dəyi nə fərqi var orayla? Rusiyanın hükuməti ki, komunistidir, orayla nə fərqi var? Amerikanın hükuməti ki, sərmayədaridir, kapitalistidir, orayla nə fərqi var? Hətta bəzi məmləkətlər ki, onların da adı Cumhuriyyə İslamidir. Məsələn, Əfqanistana baxsaz, Əfqanistanın qanunu əsasında adı budur, Cumhuriyyə İslamiyyə Əfqanistan. Pakistan da bu cürdür. Cumhuriyyə İslamiyyə Pakistan. Əlbəttə, bu iki məmləkətdə Cumhuriyyə İslamini deməzlər. Vəli əsli qanunlarında məmləkətlərinin adı bu cürdür. İranda da bu cürdür, Cumhuriyyə İslamiyyə İran. Cumhuriyyə İslami, yəni dini hükumət, yəni İslami hükumət. Xub, istəyirik görək bu dini hükumətin, İslami hükumətin mənası nə mənədir? Neçə dənə nüktə deyəcəm xidmətlərizə? Bu nüktələrə diqqət eləyək. Bir nüktə budur ki, dini hükumət, biz o hükumətə deyirik ki, İslam dininin qanunlarının əsası ilə tənzim ola, dinin əsasında paya quzarlıq ola. Ya bu cür də olmasa, la əgəl heç zatda dinin qanunları ilə nasazqar və mütəzad və müxalif olmaya. Bəs dini hükumət, lap əsli budur ki, din nə mənə qanun gətiribdir, Quran nə mənə qanun gətirib, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalam nə mənə qanun gətiriblər, o qanunun üstündə paya quzarlıq ola. Əyə bu olmadı, bir mərtəbə aşağılıq budur ki, la əgəl heç məsələdə, heç mövzuda, heç işdə din ilə nasazqar olmaya, din ilə müxalif olmaya, din ilə ziddilik eləməyə. Din bu qanunu gətirib, hükumət onun ziddin işləyə, gərək bu cür olmaya. İstəyək, biz ərə izafə açıq bu mətləbi. Cinə nüçdə deyirəm xidmətlərizə. Xub, bu iki bir dənə dini hükumətdə lazımdır ki, hakimlər və karguzarlar, yəni rəis cümhur, vəzirlər, məclis nümayəndələri, ustandarlar, fərmandarlar, qazilər, tamam bunlar iki hükuməti dolandırırlar, məmləkəti dolandırırlar. Bunlar hamısı dini hükumətdə gərək müsəlman olala. Əsən, qeyri-müsəlman əsli işlərdə ola bilməz. Diqqət eləyək, ha? Əsli deyirik, məsələn, rəis cümhur, böyük məqamat, rəisi məclis, rəisi qüvvəyə qəzaiyyə. Vəli də əşağıları demirik. İndi bizim İranımızda rəis cümhurun şəraitindən budur ki, gərək müsəlman ola. Amma görürük ki, nümayəndələrin şəraitindən bu deyir. O şəhridə ki, məsələn, məsihilər vardırla, ya kəlimilər, ya zərtoşdurlar, əqəlliyyət hay məzhəbi həqqiləri var. Onlar da nümayəndə intixab eləyələ. İndi bizim məclisi Şurayı İslamidə neçə nəfərlər nümayəndə vardır ki, ərmənidirlər, məsihidirlər. Biləxərə İranda zindəcanlıq elirlər, müsəlmanlara əziyyətləri geçmir, lətmə vırmırlar, bizindən cəncidə deyirlər. Və İslam icazə verib sizin də nümayəndəz olsun. Vəli də o nümayəndələr rəisi məclis olanmazlar. Çünki rəisi məclisin şəraitindən budur ki, gərək müsəlman ola. Bəs dini hükumətdə o əsli hakimlər gərək müsəlman olala. Olmaz ki, bir dənə kafir, bir dənə qeyri-müsəlman gələ müsəlmana hükumət eləyə. Bəli, ayrı işlərdə şayət ustandar ola bilə. Hətta şayət vəzir də ola.